Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
อะไรคือสิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีสองอย่างสองข้อทุกข์กับสุขรับรองเนี่ยไม่ว่าเป็นคนอังกฤษคนไทยเป็นชาว เอเชียชาวยุโรปมาจากไหนที่ไหนคนรวยคนจนทุกคนสนใจสองเรื่องนี้มากที่สุดเรื่องทุกข์กับเรื่องสุขและความรู้สึกต่อสองข้อนี้เหมือนกันเหมือนกันหมดไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวด้วยสัตว์ดิเรกชานก็เหมือนกันทุกคนนี่เกลียดทุกข์ ทุกคนรักสุขใช่ไหมเรื่องนี้เราพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าสมมติว่าอาตมาสามารถให้ความทุกข์ความสุขกับนักเรียนบอกว่าวันนี้มีความทุกข์ฟรีๆท่านอาจารย์จะให้ฟรีนิดเดียวไม่มากมีใครต้องการไหมความทุกข์ นิดเดียวไม่มากไม่มีใครเอาเลยเนาะแต่ถ้าอาตมานิดวันนี้ใจดีมีความสุขจะให้ไม่มากหรอกนิดเดียวจะเอาไหมเอาแน่นอนใช่ไหมความทุกข์แม้แต่นิดเดียวไม่มีใครเอาความสุขแม้แต่นิดเดียวทุกคนจะเอาทีนี้เรื่องความทุกข์เรื่องความสุข ถ้าเราตกลงกันได้ว่ามนุษย์เราเกลียดทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์เลยเราก็อยากมีความสุขยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นนักศึกษานักเรียนรู้เราต้องศึกษานะศึกษาทุกข์ศึกษาสุข
พอถ้าเราไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ต้องศึกษาใช่ไหมว่าไอ้ทุกข์มันเกิดยังไงเพื่อเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้แล้วข้อที่สองนี่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องทำยังไงจึงจะได้ให้ความทุกข์นั้นหายไปใช่ไหมถ้าเราเริ่มต้นจากธรรมชาติของมนุษย์ก่อนว่าเรา เกลียดทุกข์รักสุขต้องการทุกข์ไม่ต้องการสุขนั้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องศึกษาวิธีป้องกันทุกข์และวิธีแก้ทุกข์ถ้าสิ่งที่ทุกคนต้องการเราต้องศึกษาในวิธีสร้างสุขแล้วถ้าสุขเกิดขึ้นแล้วอย่าให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไป ต้องศึกษาดังนั้นพุทธศาสนาจึงให้เราศึกษาชีวิตของเราศึกษาเรื่องทุกข์เรื่องสุขคุณสมบัติของชาวพุทธคือต้องช่างสังเกต คือในการที่เราจะเข้าใจอะไรต่างๆในชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะอ่านหนังสือเข้าใจความหมายในสิ่งที่อ่านแปลว่าได้แล้วนั้นก็เป็นความรู้เพลิดเพลินทำไมเราตอนนี้ให้เราสังเกตความรู้มันมีหลายอย่างยังความรู้บางอย่างอ่านแล้วเข้าใจแต่ไม่นานก็ลืมฉะนั้นความรู้นั้นก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อชีวิตได้ยากใช่ไหมถ้ารู้แล้วลืมแต่ความรู้บางอย่างไม่ใช่ว่าลืมสักทีเดียวแต่จะจำได้เฉพาะเวลาไม่มีปัญหาสังเกตไหมคือบางอย่างนี่รู้เออใช่ใช่ใช่แต่เวลามีปัญหาหรือเวลามีกิเลสครอบงำเวลาเราแบบอยากได้อะไรมากๆหรือเกลียดหรือโกรธอะไรมากๆความรู้เราจะลืมไปเห็นไหมดังความรู้นี้ก็มีข้อบกพร่องตรงที่ว่าความรู้นี้จะอยู่จะเป็นประโยชน์เฉพาะเวลาไม่มีอารมณ์รบกวนฉะนั้นความรู้ที่เราต้องการคือความรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นความรู้ที่เราเอามาใช้ทันเหตุการณ์ได้ในทางพุทธศาสนาเหมือนกันเราคงเคยฟังพระเทศแต่มาเองเทศว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาเราร่วมพ้นจากความพลัดพรากไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้องพลัดพรากจากทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักในที่สุดเนี่ยเป็นธรรมชาติตายตัวแน่นอนไม่มีใครค้านได้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้แต่จะสรุปยังไงเราก็สรุปเรื่องเชื้อชาติเรื่องจริตนิสัยเรื่องอายุอาจจะวิเคราะห์ได้หลายอย่างแต่ที่เป็นจุดรวมคือทุกคนที่นี่เคยเกิดใช่ไหมอันนี้ก็คงเที่ยงไม่ได้ใช่ไหมมีไหมที่นี่คนที่ไม่เคยเกิดไม่มีถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนที่นี่จะต้องแก่และทุกคนที่นี่จะต้องเจ็บและทุกคนที่นี่ต้องตายนี่แล้วพูดได้เลยฮะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้วันใดวันหนึ่งต้องตายอันนี้แน่นอนข้อที่สองเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นี่คือข้อมูลที่เราควรเอาไปคิดเอาไปย่อยนะคือไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็แล้วกันไอ้คำสอนพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์จะกลายเป็นความรู้ที่เป็นที่พึ่งที่จะเอามาใช้ทันเหตุการณ์ต้องไม่คิดต่อต้องย่อยการยังสอนว่าหนึ่งทุกคนต้องตายสองตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายอย่างไรก็ไม่รู้นี่ถ้าเราเอาความจริงของชีวิตไม่ใช่เรื่องปรัชญาใช่ไหมเป็นการสังเกตความจริงของชีวิตกลางๆไม่เกี่ยวกับศาสนาอะไรฮะเป็นการแค่เอาข้อมูลที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายสุดพื้นฐานที่สุดว่าทุกคนที่เกิดแล้วต้องตายทุกคนเกิดแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนไทยคนหนึ่งอยู่เมืองนอกฝากคำถามมาว่าเขากำลังจะเกษียณเขาอายุจะ60ต้นๆเนี่ยเขาก็อยากขอให้เราวางแผนคือเรื่องการปฏิบัติธรรมของเขาในชีวิตที่เหลืออยู่ว่า เราควรจะใช้เวลากี่ปีในเรื่องของการเรียนหลักธรรมเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่ยังไงอยากให้มันเป็นโปรแกรมแต่เราบอกไม่ได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาสันนิษฐานว่าเขาน่าจะต้องมีอายุถึง80หรือ90แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีอายุ60กว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ได้หรืออาจจะอัมพาตอัมพฤกษ์ก็ได้ใครจะไปรู้ได้นั้นชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรรับรองเลยแต่เราพอเราอายุน้อยมักจะคิดว่าเอความตายเรื่องคนแก่แต่มีคนอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบตายทุกวัน13ปีก็ตายทุกวัน14ปีก็ตายทุกวัน15ปีก็ตายทุกวันไม่มีอายุไหนที่คนไม่ตายใช่เปล่าสังเกตไหมที่พูดวันนี้นะไม่ใช่เรื่องปรัชญาทางศาสนาเป็นการยกข้อสังเกตหรือข้อมูลจากชีวิตของคนทุกคนแต่ทีนี้เมื่อถ้าเราเอาความจริงสัจธรรมความจริงเอาไปคิดต่อด้วยปัญญามันจะมีผลต่อความรู้สึกเราหลายอย่างถ้าเราพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายโอ้แล้วจะเห็นคุณค่าของชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็จะเห็นคุณค่าของคนรอบข้างมากขึ้นเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นเพราะเวลาอยู่โดยกันมีจำกัดและไม่รู้ว่าจะจำกัดมากน้อยแค่ไหนบางทีเราโกรธใครและน้อยใจใครเรื่องเล็กนิดเดียวแต่เราทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาน้อยใจคุณพ่อคุณแม่คุณครูอะไรเป็นต้นแต่ลึกๆเราคิดว่าไม่เป็นไรแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็จะคงจะมีโอกาสปล่อยวางได้หรือว่าเรื่องนี้ก็ในที่สุดก็คงจะออกมาดีแต่เรารู้ได้ยังไงฮะชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนนี่ก็เป็นตัวอย่างของการของการเก็บข้อสังเกตจากชีวิตประจำวันง่ายๆเพื่อเกิดประโยชน์นี่ความรู้เป็นตัวสำคัญที่จะป้องกันทุกข์ใช่เปล่าเมื่อกี้นี้บอกว่าเราต้องศึกษาทุกข์ไม่ต้องการเป็นทุกข์ความรู้ก็ป้องกันทุกข์ได้ใช่ไหมอย่างถ้าเรารู้ว่าไข้มาเลเรียเกิดจากยุงเข้าป่าเล่นแล้วก็จะทายากันยุงหรือนอนก็จะนอนอยู่ในมุงไอ้ความรู้มันช่วยชีวิตเราได้ใช่ไหมหลายอย่างถ้าเรามีความรู้สามัญช่วยชีวิตได้แต่ความรู้บางอย่างนี่ที่ว่ารู้แบบแต่ชอบลืมเวลามีอารมณ์อันนี้จะป้องกันทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นทุกข์ทางใจความรู้สามัญความรู้ที่ได้จากหนังสือที่ช่วยชีวิตคือไม่ถึงตัวชีวิตได้แต่จะป้องกันทุกข์ทางใจนี่ไม่ค่อยจะได้นี่ท่านอาจารย์จะยกข้อสังเกตเกี่ยวกับความทุกข์กายทุกข์ใจให้ดูทุกข์กายนี่มันเป็นของสามัญใช่ไหมหมายถึงว่าสมมติว่าเราจุดเทียนมีแปลวเทียนแล้วก็เอามือวางไว้ถ้าเด็กนักเรียนวางมือไว้ตรงนี้จะร้อนแล้วจะเจ็บแล้วไฟนั้นจะไหม้หนังเพราะหนังมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้เองแปลวเทียนก็เป็นเช่นนี้เองพอแปลวเทียนกับมือสัมผัสกันมันก็มีผลเช่นนี้เองมันเป็นธรรมชาติและธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจคนใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นคนชั่วคนฆาตกรทำอย่างนี้มันก็จะมีผลอย่างนี้ถ้าพระอรหันต์ทำอย่างนี้มันก็มีผลอย่างนี้
พราะกายคือกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างนั้นแต่ถ้ามีเรื่องผิดหวังคิดว่าจะได้อะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้ดังใจอันนี้ทุกข์ใจใช่ไหมไม่ใช่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจนี้ไม่เสมอกันไม่ใช่ว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการคนชั่วกับพระอรหันต์จะมีความทุกข์ใจเหมือนกันพระอรหันต์ก็ไม่มีเสลยผู้ที่ปฏิบัติดีก็จะแทบจะไม่มีมันขึ้นอยู่กับจิตใจนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ได้ว่าทุกกายถ้าตราบใดที่มีกายไม่ว่าจิตจะเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรกายคือกายและกายก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาผิวหนังของมนุษย์เนี่ยมันบางมากมันบางเหมือนฟองไข่เลยว่าอย่างนั้นมันบาดมันเป็นแผลได้ง่ายมากร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้เองแต่จิตใจความทุกข์ทางใจไม่จำเป็นคือถ้ามีกายก็สรุปได้ว่าโอ้เกิดเป็นมนุษย์มีกายแล้วต้องจำเป็นทุกข์ไม่มากก็น้อยอายุมากขึ้นความทุกข์กายก็คงเพิ่มมากขึ้นตามอายุสังขารแต่เรื่องของใจทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์คนละทุกข์คนละอย่างพระทุกข์นี้ไม่จำเป็นต้องมีเลยเพราะพระอรหันต์เป็นพยานเป็นตัวอย่างผู้ที่ได้ฝึกอบรมกายวาจาใจของต้นของท่านให้ถูกต้องให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านไม่มีความทุกข์เลยแม้จะมีคนบดาไปว่าท่านท่านก็ไม่มีทุกข์แม้คนจะไปทำร้ายร่างกายท่านท่านก็ไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์กายไหมแน่นอนเพราะกายคือกายแต่จิตใจท่านเนี่ยไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตท่านไม่เป็นทุกข์ทางใจดังนั้นพระอรหันต์จึงเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจเป็นพยานพิสูจน์ว่าถ้าทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติที่จะต้องทำใจแต่ว่ามาเกิดเพราะเรายังขาดธรรมะอยู่ในใจธรรมะเท่านั้นจะทำให้จิตใจเราลุดพ้นหรือพ้นจากทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานของพุทธศาสนาเอาข้อมูลจากชีวิตทั่วไปช่างสังเกตตัวเองตลอดเวลาทุกเพราะอะไรถ้าสุขก็สุขอย่างไรสุขเพราะอะไรบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูเป็นสุขแต่พอดูนานๆอาจจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีใช่ไหมโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ากามสุขหรือความสุขทางเนื้อหนังความสุขอย่างนี้สุขจริงฮะเวลาเราได้อะไรที่มันเห็นอะไรที่มันสวยงามฟังอะไรที่เพราะนะสุขอันนี้ก็ยอมรับว่ามีความสุขอยู่แต่ถ้าเราดูผลต่อชีวิตเราในภาพรวมบางทีมันต้องยอมรับว่ามีข้อเสียเหมือนกันเพราะบางทีสิ่งที่ให้ความสุขทั้งกายมากมักจะกลายเป็นของแพงซึ่งจะต้องหาเงินหาทองแล้วความยากลำบากเวลาความเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาเงินเพื่อซื้อสิ่งที่จะกระตุ้นประสาทนี่นะก็จะต้องแฟกเตอร์เข้าไปใช่ไหมเราว่าแยกส่วนไม่ได้ว่าเอความยากลำบากก็อย่างหนึ่งเอความสุขก็อย่างหนึ่งม ันเป็นศูนย์หนึ่งคือก่อนที่จะได้ความสุขทางกายหลายอย่างต้องทุกข์เสียก่อนทุกข์ในการแสวงหาและในการแสวงหานั้นบางทีก็เครียดเหมือนกันเครียดว่าจะไม่ได้โอ้แล้วทำไม่ได้แล้วไม่รู้จะอยู่อย่างไรหรือว่าเห็นคนอื่นที่เขามีแล้วอิจฉาเขานะมองคนอื่นไม่ได้มองเป็นเพื่อนซะแล้วมองเขาเป็นคู่แข่งไม่นั้นก็มองเป็นเหยื่อที่เราต้องเหยียบเพื่อจะได้เพราะว่าสิ่งที่กระตุ้นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใครๆก็อยากได้และบางทีก็มีจำกัดใช่ไหมกันถ้าคนต้องการมากแต่สิ่งที่ต้องการน้อยมันก็จะเป็นปัญหาเลยก็จะนำไปสู่ความทุจริตการเบียดเบียนความโหดร้ายอะไรต่างๆอันนี้เราก็พิจารณาอย่างนี้นั้นลักษณ์สำคัญของพุทธศาสนาคือการรับรู้การพิจารณาเรื่องทุกข์เรื่องสุขในชีวิตเพื่อเราจะฉลาดในเรื่องทุกข์ฉลาดในเรื่องสุขไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อใครอย่าอาตมาก็ยกขอสังเกตเกี่ยวกับความสุขที่เกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อท่านอาจารย์แต่อาตมาก็ชวนให้ไปคิดให้ไปดูเองมีข้อเสียในการแสวงหาเมื่อได้แล้วมีก็มีข้อบกพร่องข้อเสียในการดูแลในที่สุดต้องผลักพรากแล้วก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาใหม่มันหลายอย่างที่ต้องมาดูว่ามันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนดังนั้นให้เราเรียนรู้อะไรศึกษาทุกอย่างในชีวิตถ้ามีปัญหากับเพื่อนปัญหากับคุณครูปัญหาที่บ้านเรียกว่าทุกข์ใจพยายามวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเอความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของเขาไม่ได้เกิดเพราะคำพูดของเขาอันนั้นก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าเป็นคนจิตใจสูงถึงจะเจอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นทุกข์แสดงว่าความทุกข์นี้ไม่จำเป็นต้องมีถ้าเราไปเชื่อว่าเราเป็นทุกข์เพราะเขาพอเป็นทุกข์เพราะคุณพ่อเป็นทุกข์เพราะคุณแม่เป็นทุกข์เพราะคุณครูเป็นทุกข์เพราะเพื่อนเป็นทุกข์เพราะนั่นพุทธเพราะนี้อันนี้มันผิดทางเสียแล้วเรียกว่าการกระทำของคนอื่นสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวถือว่าเป็นปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์เป็นส่วนที่ชวนให้เป็นทุกข์แต่สุดท้ายเนี่ยเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไปอยู่ที่เราอันนี้เราเก่งตรงนี้ฮะเก่งกว่าที่คิดนะฮะคือไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ได้ถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติตามและคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็รับรองได้ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์กับชีวิตเราเลยแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาSo today I started off by asking the question what is the most important thing what are the most important things for all living beingsAnd my answer is sukha and dukkha, or happiness and suffering. These are the things that we are most interested in, or most important to us. We don't want to suffer. Even the smallest amount of suffering, we don't want.Unless we can't avoid it, we try to get away from it. And we all want to be happy. Even the smallest amount of happiness we gladly accept. So our lives revolve around these two issues of happiness and suffering. But as Buddhists, then we are students of life. And the question is, if we don't want to suffer, then how can we protect ourselves from suffering? Or if we are suffering, how can we do something about it? If we want to be happy, then what are the causes or conditions that make us happy? And when we're happy, how can we take care of our happiness or increase it? So these are basic questions as Buddhists that we should be very interested in, because they are the most important things in our life. No matter what our future holds, whatever we decide to do with our lives and our careers and our families, these two things will always be right at the center of our life, happiness and suffering. So we need to be wise in the matters of suffering and wise matters of happiness. So we don't start off with philosophy, we start off with observation. Observe the happiness, the pleasures, observe the suffering and the pain that arises in your life and learn from it. So we can make some very simple observations. One is that physical suffering and mental suffering are very different. Physical suffering is inevitable. As long as you have a human body, you will have some pain, physical pain. This body is always going to cause some pain, not just when you have some illness, but just because to function, it needs nourishment, it needs food and drink. And so, and when you need food and you don't yet, you're not in a position where you can eat food, then it's painful. When you're thirsty, it's unpleasant. When you're tired and you need to go to sleep, it's unpleasant. When you need to go to the toilet and you can't get to the toilet, it's unpleasant. So when you're hot, it's unpleasant. When you're cold, it's unpleasant. When you feel dirty and sweaty, it's unpleasant. These are just parts of having a human body, and everyone's the same. So if you were to put your hand on a candle flame, like a serial killer and an arahant, a fully enlightened being, would have the same sense of pain in their hand, because the skin of a human being is like that. Candle flame is like that. The contact between a candle flame and human skin is like that. But in the realm of mental pain, mental suffering, it's very different. Same experience, one person can suffer a lot, one person not so much, and maybe an enlightened being, someone with a very well-developed mind, would not suffer at all. So this is a significant difference, isn't it? That no matter how well we live our life, however good we are, however much we eat, however well we eat and exercise and do all those good things, we're still going to have physical suffering. We're still going to get old. We're still going to die, every one of us. It's absolutely certain. But for our mental suffering, it's not the same at all. That we can train our mind so that we can be free of mental suffering. So we start off by we look at the mental suffering that arises in our life, and then we see how we explain it to ourselves. And usually we want to blame somebody. Some people even blame themselves. Oh, I'm suffering because I'm a bad person. But usually we like to blame other people or our surroundings or so many different things. They are the cause of our suffering. What the Buddha is saying is those things can only ever be conditions for suffering or triggers for suffering. Because unless you create the cause for suffering in your heart, then those triggers will not result in suffering. So we still see, yet things are not so good and should be changed. We don't just say, or only suffering arises in your heart, therefore you can forget about everything else. That's not the point. But we have to constantly remind ourselves that the true cause of suffering is in our heart, and that we, every one of us, have the ability to let go of that cause if we practice the Buddha's teachings. But if we don't practice the Buddha's teaching, no matter how wealthy we become, how well our life goes in all the conventional ways, then it's like we always have this virus inside us which will always cause us mental suffering. So that's the English summary of some part of the morning discourse today.